Gost današnje oddaje mogoče res ne rabi posebne predstavitve, saj je v zadnjih letih postal nekako sinonim za slovensko reli prvenstvo. Dirkača iz Idrije, Roka Turka, sicer mogoče res vsi poznate, a prepričana sem, da boste danes o njem izvedeli tudi kaj novega. Rok, povejte mi, ste bili kaj veseli te prve malo bolj obsežne snežne pošiljke v tej sezoni, čeprav vem, ste tudi zelo navdušen smučar.
Ja, vsekakor, no smo, mislim, da vsi pričakovali to zimo in je dolg časa čakali. Ja, tale sneh nam je prišel zdaj kad naročene in tudi te temperature zdaj kažejo, da se bo obdržal, tako da ga bomo probali maksimalno izkoristiti.
Boste ta vikend skočili kaj na sneg?
Plan je že danes. Tako da ja, bomo šli na sneh, ja, treba izkoristiti, vikend je napojedan lep, tako da ga bomo izkoristili do zadnje ure.
Čeprav sem rekla, da vas vsi že najverjetneje poznajo, pa vam mogoče na tem mestu dam eno malo težjo nalogo. Kako bi se pa vi opisali, kdo je Rok Turk, seveda tudi izven dirkalnika?
To je tako, bom rekel, delikatno vprašanje, nič posebnega. Rok, kad ga bom rekel, večina tukaj v Idriji ali pa okolic pozna, nimam, bom rekel, nekih takih stvari, ki bi me opisale. Probam preživeti aktivno dan, probam živeti aktivno. Jasno, veliko pa podrediti, bom rekel, svoji karieri oziroma nastopom, dirkam in pa jasno, biti čim več s familijo in pač uživati te dneve, ki so nam ponujeni.
Pa se za začetek še malo vrniva nazaj za nekaj let v vaše otroške dni. Odraščali ste v Idriji. Kakšne spomine imate na vaše otroštvo?
Dost zgodb je. Mislim, na otroštvu mi vežejo lepi spomini, sploh na Idrijo. No? Tukaj je... Se konc koncu sem res preživel vsa leta tukaj, razen zadnjih 2-3 let, tako da otroštvo je potekalo, bom rekel, to je najlepši del, ta trenutek, kaj se ga spomnim zdaj nazaj, če gledamo v primerjavi s sedanjostjo, kaj smo mi takrat v otroštvu lahko počeli. Jasno pa je, da nismo bili mogoče lih med najbolj pridnimi, no, pa ne bom rekel pridnimi. Takrat se je dalo veliko stvari ušpičiti, probati. Prostor je bil, bom rekel, saj za otroke ni bil toliko zaprt, bomo temu rekli. Veliko meni je bilo prometa, veliko več smo bili svobodni, veliko več smo okoli skakali, kar tega danes ne vidiš. Cela Idrija nas je bila polno, no. Od parka naprej, tako da, ja, marsikaj smo ušpičili, marsikaj smo pozvonili, v bloku letel naprej, se skrival. Tako da ja, mislim, na otroštvu v Idriji me vežejo res lepe spomine. No. In tudi, bom rekel, na vse prebivalce in to, ki jih poznam, je bilo eno tako lepo okolje, no, kjer sem odraščal.
Se spomnite, kdaj ste prvič videli dirkalni avto? Je mogoče že takrat preskočila neka iskrica? Je bila to ljubezen na prvi pogled in ste že takrat vedeli, da nekoč boste pa tudi vi dirkali?
Težko bi rekel, kdaj sem ga prvič videl. Verjetno to že kar zelo malo. Zaradi tega, ker oče je bil, bom rekel, takrat začel, kaj Darko pa Miran, ko so začeli oni dirkati, je bil, bom rekel, že od začetka neprohrešljiv član ekipe. Jasno sem mu sledil, večkrat so me vzeli sabo delavnico, tako da dirkalnike sem jaz videl, moja kar tizga prviha naprej, ko sta ga Darko in Ata pripravljala. Težko bi rekel, da sem takoj takrat že vedel, da me to toliko privlači. Bel me, bom rekel, takrat, ko si otrok, me je bil tista delavnica prolačila vse tisto urodje, pač tako okolje, no, kaj za fanta, bomo rekli. Ja, kasnej pa dejstvo, ko sem odraščal in ko sem bil mogoče že nekak postal, on rekel, aj, nek član ekipe, pomagal zraven, hodil navijati in to me pa jasno me je skozi bel uleklo in skozi bel sem hotavljal, da mogoče gledati to ali pa biti samo v servisu, kot del ekipe, ni to tisto, kar si želim in ja, polje pa eksponentno hitro začela ta želja naraščati in ja, pa sem komi čakal, da so se, bom nekak rekel, te sanje uresničile in sem lahko takoj po opravljenem vozniškem izpitu sedel za volan in začel dirkati. Prva dirka je sledila hmal takoj po izpitu, ampak bom rekel, je bilo vse pripravljeno za to dirko že vse prej. Jaz sem v glavu, bom rekel, nam rekel več let, ampak par let pred tem že vse imel naštudirano, tako da bom rekel, teorija ni bila problem, ali je bila bolj praksa pa izvedba, ampak ja, nekako so se pol stvari odvele v pravo smer.
Se vam zdi, da je bilo takrat mogoče mladim lažje začeti, lažje stopiti v dirkaške vode, tudi nekako idrijski reli je bil mogoče takrat bolj v razcvetu, kot je danes. Kaj menite, bi bilo lažje to začeti zdaj ali je bilo lažje takrat?
Takrat je bilo lažje, no. Oziroma so bile, tudi danes se lahko lotiš na tak način, kad smo se mi lotili takrat, ampak vseeno je, bom rekel, ta tehnika v avtošport in vsemu skupaj in posledično, bom rekel, cene in vse skupaj je šlo v tako smer, da je bilo takrat lažje to, ja. Več se je dalo sam narediti, zdaj dejansko so, bom rekel, vse stvari homologirane strani proizvajalcev, treba kupiti kose, avto obstaja že v nekih kit izvedbah. Se pravi, dejansko takrat se je dalo, bom rekel, dejansko vzeti civilni avto iz prometa, se ga po homologaciji, po predpisih predelati in uštimati. Ja, tudi zdaj se to še da za te najnižje klase, ampak mogoče čista osnovni vstop je mogoče še zelo podobno, ampak vseeno je bilo takrat, bom rekel, več manevrskega prostora, da so se fantje lažje odločali in šli v to. Seveda je bil finančni zalogaj izjetno manjši, ker si bom rekel, večino malo vse naredil doma, se pripravil. Ja, časi se spremenijo, tako da v vsakom športu tudi tukaj gre trend naprej in morajo, bom rekel, danes mladi, pa bom rekel, biti mogoče malo bolj ali zvirni, ali imeti več idej, kako dobro projekt prodati, ker vsekakor porabiš neke pokrovitelje, če nimaš nekih svojih finančnih sredstv. Tako da v bistvu ja, pristop se je spremenil, če tako gledamo, ampak na konc koncu v bistvu odrekanja so pa bila takrat velika in tudi zdaj so velika, pač mora žrtvovati ogromno nekega svojega časa, ne glede ali za vdelavnico, za pripravo avto ali pa za nabiranje pokroviteljnov, tako da neka skupna črta je še zmeraj, da to terja ogromno enega odrekanja. No. Tukaj brez neke velike želje, ja, predvsem želje in tega, da bi to rad, je verjetno pol to tok težje. No.
Ste morda imeli kakšnega vzornika? Ga imate mogoče še vedno?
Vzornika nekak več dirkačev, več tipov, stilov in vozniških in rekel, osebnostnih mi je bilo všeč. Dejstvo je, da v mojem času, pa nisem bil nikoli pretirano za Formula 1, ampak je bil ta Ayrton Senna, je bil nekak, pa bo rekel temu človek, ne sem kot dirkač, je bil in bil je neko posebno karizmo, ki me je privračila in v bistvu na njega me iz otroštva vežejo taki lepi spomini. No. On mi je bil en tak, bom rekel, nam o temu rekli inspiracija, ampak tak človek, no, ki mi je v bistvu nekaj odirka in bom rekel pomenil. Kar se pa tiče, če bi gledal, pa bom rekel belosko gledno k samega relija, tukaj je bilo pa več tipov ljudi oziroma šoferjev, dirkačev, ki so obstili svoj pečat, ki je bil vsak po svoje zanimiv in dosazga. Vsak ti je bil v določenem momentu ali pa v določenem delu ti je bil vzornik. Ja, tak prav specifično ga pa poimensko tukaj nimam. No. Bi jih mogel pa z društvenih par.
Pa se še malo vrniva nazaj v vaše spomine. Kako se spomnite tiste vaše prve dirke? Kakšni so bili občutki, ko ste končno sedeli v dirkalnem avtomobilu in vedeli, da gre za res?
Ja, v bistvu na ta dirko sem se jaz, bom rekel, res dejansko dobro pripravljal, v glav naštudiral vse, tako da to lahko zdaj komentiram po tolikih letih karijere, da če pogledam zdaj nazaj, v bistvu sem bil za to dirko dobro pripravljen. Dejansko, če danes pogledam na to, sem bil na tisto dirko, me veže občutki taki, ja, se je bilo prvič, ampak jaz sem v glav toliko izdelan načrt in toliko prepričan vase in v to, kaj se spuščam, da enostavno, če danes gledam je to, kad, bom rekel, kad danes kam že toliko dirk za sabo, vsaka dirka ima, bom rekel, svoj draž, prinese za sabo svoje emocije, svoje občutke, ampak ja, je bilo lepo, je bilo vse, ampak dejansko sem že takrat vedel, da je to tista prava pot in mi je v bistvu dalo to sem zagona, no, ko sem lahko končno se premaknil iz štarta in rekel, ok, tukaj smo, začeli smo, to je to.
Uspeh seveda ne pride čez noč, zagotovo je bila pot do danes, ko ste šestkratni državni prvak, daj tudi težka, zamenjali ste kar nekaj avtomobilov, ekip, sovoznikov, na dirkah pa se je kdaj zgodila tudi kakšna nesreča. Brala sem en vaš intervju iz leta 2014, ko vas je novinar vprašal, če se kdaj vprašate, ali je vredno vsega tega truda in takrat ste odvrnili, da nikoli. Zdaj pa nekako skoraj 10 let kasneje, ko ste se prebili v sam vrh slovenskega relija, pa vprašam še enkrat, ste se kdaj mogoče v vaših začetkih vprašali, če je sploh vredno truda, mogoče celo razmišljali, da bi odnehali?
Odgovor ostaja enak prejšnjemu, ja, izpred 10 let. Ne, dejstvo je, da to, kad zmeri pravim, če to počneš, bom rekel, vse, vsako stvar, kaj počneš z neko ljubezni oziroma nekaj, da veš, da si se tam najdu in da te to dopolnjuje, izpopolnjuje in da si v bistvu zaradi tega po vsakemu nastopu, bom rekel, boljši in se razvijaš, bom rekel, osebnostno in vse skupaj in rasteš in gradiš neko kariero in v bistvu z tem si tudi vzor mogoče nekim mlajšim in jim lahko s nekimi na sveti pomagaš in jim prikrajšaš marskešno pot ali pa kakšen strošk. Ja, vse stvari so se naredile z razlogom, bom rekel, tak dobre, kot mal manj dobre, ker tudi tisto slabe, niso bile lih slabe, so bile mal manj dobre, ampak jih moraš vzeti take, kot so. To je to, kar na koncu pol naredi stvar, bom rekel, zanimivo. Če bi bilo preveč perfektno vse, pol tudi verjetno stvar hitro postane monotona in nezanimiva.
Da pa se je potem vse poklopilo in ste stopili na tisto najvišjo stopničko?
Ja, v bistvu bomo rekli druga pomlad. Mi smo imeli eno, oziroma z ekipo smo imeli eno priliko že leta 2011 se preizkusiti v močnejšemu avtu, ampak takrat nekak mogoče s svojimi izkušnjami nisem znal sestaviti okrog sebe pravega pristopa, prave ekipe, mogoče je bilo malo preveč na glavo vse skupaj. Takrat smo v bistvu v dveh letih naredili, bom rekel, vsaj za tisti del kariere, cel en korak, ne nazaj, mogoče pa kar globoko v stran. Potem smo se 2013 vrnili nazaj, da rečem, na sprednji pogon vozila, kater mi je pa izredno pasal. In tam nekak sem v bistvu pol, bom rekel, probal naučiti vse svoje izkušnje pretekle in se nekak reči, ok, zdaj pa treba nekaj narediti. In pol smo v bistvu s tistim avtom bili kar dobri rezultati, hitro se je naredil velik napredek, res sem se zauzel, da smo stvari postavili na svoje mesta in potem leta 2017, ko se je pokazala prilika, da spet sedemo v bistvu v avtomobil, ki dopušča, bom rekel, generalne zmage in boj za, bom rekel, generalno zmago, tega nismo več spustili z roke, vedeli smo, ki so bile napake, bom rekel, 5 let nazaj, na tistih smo se dobro naučili in mislim, da smo pol to obrnili se dobro upriti in izpeljali to, bom rekel, na najboljš možni način.
Seveda pospehi niso odvisni samo od dirkača, zadaj stoji še cela ekipa mehanikov in drugih, ki poskrbijo, da med dirko vse teče gladko. Najbolj pa je seveda pomemben človek, ki sedi zraven vas, sovoznik oziroma v vašem primeru sovoznica, ki vam bere zapiske in usmerja nekako vsak ovinek. Kako se je začelo vaše dolgoletno sodelovanje in tudi uspešno sodelovanje s sovoznico Blanko Kacin?
Ja, moram reči, da v avtu je v bistvu to zaupanje, bom rekel, kar igra kar velik pomen. In tukaj, bom rekel, tudi to zaupanje in ta temelj dobrega sodelovanja med voznikom in sovoznikom se ne zgradi čez noč. V avtu si le dosti časa skupaj, moraš imeti kar srečo, no? Da se karakteri ujamejo vse skupaj, da vse špila, da ima vsak, bom rekel, svoje cilje, svoje želje. Moram reči, da sem imel v svoj karjer kar srečo, da sem imel sovoznike ob sebi, ki so bili vsi predani temu delu in delo opravljali res v danem trenutku na visokem profesionalnem nivoju. Moram reči, da sem se mogoče, ne vem zakaj, no, to lahko ugotavljam, ampak z vsemi smo se relativno hitro ulovili, kar je v bistvu sam pomagalo, da so bili rezultati tako hitrej dosegljivi. V bistvu čisto isto je bilo z Blanko. Z Blanko sva imela prvi nastop, mislim, da leta 2010 v Bolgariji. Uskočila je kot rezerva, ki je prejšnji sovoznik po eni dirk imel bolezen, ki je v bistvu se je ni dalo tako hitro pozdraviti, kot smo mi mogli let na dirko naprej. In od prvič, ko so prišla na popis, v bistvu so stvari klapale, kad je bi to že prej večkrat sodelovala skupaj in v bistvu je bil to ta pokazatelj, da v bistvu so lahko uspešen tandem in so dejansko pol znala zgraditi res dobro kariero in moram reči, ja, da gre velika zahvala vsem sovoznikom, no, v zadnjem obdobju, predvsem tudi njej, da lahko dosegamo take rezultate in da v bistvu vse klapa, ker v avtu je le konc koncu, bom rekel, mora biti vzdušje ta prava, ne? Da je lahko tudi rezultat ta prava in da je pol lahko to veselje na koncu dirke toliko večje.
Ja, veliko časa preživita skupaj, pa se kdaj tudi v avtomobilu skregata. Nekateri celo primirjajo, da je ta odnos med voznikom in sovoznikom skoraj podoben zakonu.
Ma ne, so oba so zelo nekonfliktne osebe, no, tako da tukaj ni problema. So podobna karakter oziroma eden drugega dost dobro poznava, tako da v bistvu veva, kdaj kdo nuca kakšno besedo, da si pomagava, da se spodbujava tudi na dirkah. Predvsem so voznik, bomo rekli, je v dirkalniku tudi neke vrste malo psihologa, ne? Vozniki smo, bom rekel, lih malo posebna specifikacija ljudi, bomo temu rekli, in dejstvo je, ja, da moraš imeti ob sebi človeka, ki zna, bom rekel, prave poteze vleči na opravnem trenutku, tako da ne, to sodelovanje moram reči, da je zelo dobro, tako da ni bilo še enkrat ne nobenega konflikta. Zaupava si vsak ima svoj del in kakaj na koncu dirke opravimo, če je pa še rezultat tukaj na koncu, je pol vse skupaj sam pika na i.
Kaj pa treningi dirkača? Verjetno veliko časa preživite v avtomobilu, preizkušate meje avtomobila, testirate, pa mora dirkač verjetno skrbeti tudi za trening samega sebe. Hodite v fitness, imate kakšne psihične priprave, kako se pripravljate na same dirke?
Jah, jaz zmeri pravim, da v bistvu najboljši trening je dirka, ne? Zdaj je pa to na konc povezano poli s stroški in z vsem skupaj, tako da tukaj moraš biti malo racionalen, izbrati prave poteze. Obstajajo testiranja, ki jih izvedemo, bom rekel, med sezono pred dirkami, drugače pa kar se tiče fizične priprave, velikrat je bil komentar, ja, si v bistvu sediš v avtu, a ne, ampak ja, terja to kar napora, Tako da dejansko je fajn, če si fizično pripravljen oziroma ne škodi, tako da v bistvu jaz kar velik skrbim za to že dolg časa od teka, kolesarjanja, mreko treninga v telovadnice. Jasno, dela smo včasih tudi s športno psihologinjo se naučili, bom rekel, nekaterih veščin, katere nam danes tudi ogromno pomenijo oziroma pomaha, si znamo z njimi pomagati od samih priprav na dirko, od same, bom rekel, priprave glave, a je treba spucati, a se treba spodbuditi same vizualizacije in vsega skupaj, tako da ja. Aspekt vseh priprav je kar obširen, moraš pa delati na vsemu, če češ biti danes, kjerkoli češ biti v vrhu, ni dost, bomo rekli, samo delo na stvari, katero opravljaš, ampak ja, prinese zraven še skupek drugih elementov, ki jih je pol treba združiti in jasno, na koncu imeti pol tudi srečo, da se stvari poklopijo.
Kot so že prej omenila, del športa, del relija so tudi nesreče. Se vam je bilo kdaj po kakšni nesreči težko vrniti nazaj v avto?
Po nesrečah niti ne, probaš od njih, bom rekel, najprej analizirati, zakaj je do njih prišlo, se v bistvu sam sabo malo pogovoriti, kaj je šlo narobe, kdaj dobiš odgovore, kdaj ne. Dejansko pa je najboljše zdravilo se čim prej usesti nazaj v avto in iti, bom rekel, čim prej na dirko. Zgubiti ta, niti nam rekli strah, ampak mogoče ta negotovost, tisto, kar ti po vsaki nesreči to ostane. Imam srečo, da sem, kar se tega tiče, relativno, lahko je to dobro, slabo, zelo flehma, tako da v bistvu me ne zavira dost, tako da znam to zelo hitro spucati pa iti naprej. Je pa dejstvo, ja, da to je sestavni del tega športa in to moraš tudi prej vzeti v zakup, da prej slejte eno enko počaka in to je del te igre, tako da to moraš sprejeti in če si to sprejel, v bistvu mislim, da to dost lažje pol po takih stvarih nadaljuješ in se pobereš.
Rok, dirkanje, testiranje, priprave na dirke zagotovo vzamejo veliko časa. Kako pa vse to sprejme vaša družina? Doma imate namreč še majhno hčerko, je kdaj težko razumeti, da ste malo več od doma ali se vam na dirkah tudi pridruži?
Tukaj vsekakor, bom rekel, že odskos. Če nimaš podpore domačih družine, je vsako stvar težko početi, to moramo vedeti. In tudi na dirko, če prideš ti, bom rekel, sproščen, da ti je družina v prejšnjih prostih dneh dala, bom rekel, to, da te je nafilala z energijo, da je vse v redu, da je super. Jasno je pol tudi, bom rekel, dost lažje iti na dirko in se pol vrniti nazaj. Dejstvo je, da je tukaj podpora, bom rekel, družine že od samega začetka, ko sem se začel s tem baviti. Pa v bistvu tudi zdaj je neprecenljiva, no. In je res, v bistvu poljše leto vidiš, da marsikaj stvar lažje narediš, ko so stvari prav postavljene. Kar se hčerke tiče, kaj bom rekel, zaenkrat ni teh velikih vprašanj, je pa zmeraj, ja, treba razložiti, kam se gre. Tako da v bistvu stvar razume, ve, za kaj se gre, tudi po telesih kdaj kaj pogledava. Ampak probam pa maksimalno izkoristiti čas, ko sem prost, da smo z družino skupaj. Bi ženo res probala čim več časa pol preživeti tudi s hčerko, da smo čim več skupaj in v bistvu se pol to nekako pokompenzira. Mogoče nimamo tistih standardnih vikendov za družine, ampak pol dobimo mi tisto soboto pa nedelo, ponedeljek, torek ali pa torek pa sredo. Mal naš, bom rekel, naš urnik je mal drugačen, ampak ja, vse ukompenziramo in se da pol tudi vse poštimati.
To pa je zagotovo eno vprašanje, ki marsikaterega poslušalca zanima. Kako pa financirate svojo dirkaško kariero? Imate mogoče tudi službo? Od kje pride denar?
Bom rekel, pri vseh teh letih take zgodbe se v bistvu naberejo ali pa ti stojijo ob stran, bom rekel, pokritni, katerim, bom rekel, si lahko hvaležen, da te podpirajo, ko vidijo v toj zgodbi, v toj modelu, v toj zagnanosti, bom rekel, nek potencial, prepoznajo na vzgodbi potencial. Jasno so tukaj v prvi mere pokrojitljni in pa jasno vsi domači, ki ti stojo ob stran, ker se pač treba, bom rekel, ves prosti čas, saj čez zimo, ukvarjati s temi stvarmi, da se pokrije projekt za naprej. Dejstvo je, da je tudi, bom rekel, dost lastnega vložka, brez tega ne gre. To je zmeraj pri tem športu ali po preostalih športih, pač določen del moraš sam riskirati, sam se staviti, sam urediti, da stvar pije vodo. Ampak ja, zaenkrat moram reči, da v bistvu ljudje, ki so mi najbližji, ki mi stojijo ob stran, mi tukaj dobro pomagajo, iščemo skupaj, se pravi, in pokrovitelje in partnerje v zgodbah in jih peljemo naprej, tako da tukaj moram reči, da za tak projekt gre res ogromno sredstvo in je dela kar velik, ampak ja, zaenkrat nam je uspelo do tukaj stvar prepeljati in upam, da bomo v takem tempu in v taki kondiciji šli tudi naprej, ni pa nikoli, kak bom rekel, nezaželeno, da se kakšen nov najavna pokliče pa na prstop zraven, če bi spoznal, bom rekel, mogoče v tej zgodbi neko dobro stvar, tako da ja, večinoma pa to delamo vse sam, tako da ja, stvar je kar kompleksna, ampak gre. Po drugi strani, kar se pa tiče ostalega, bom rekel, dela, je pa nekaj, bom rekel, posnamem teh reklam za avtomobile, to je ta Precision Driver se imenuje, v bistvu to so te reklame, ki jih vidite po televiziji, te vožnje, kar se avti odpeljajo, smo oziroma določeni šoferi, ko v bistvu to odvozimo in se to posname, pa se ponak nadno da igravce noter, kakor koli. Tako da to je tudi, bom rekel, en drug del mojega življenja, katerega upravljam, tako da ja, vse skupaj, no. Treba vzeti za dobro, ponucati, kar se ti prikaže in probati iz tega narediti kakšen izplen.
Lanska sezona je bila za vas ponovno odlična, že šestič ste postali državni prvak, žal pa vam na zadnji tekmi sezone v domači Idriji ni uspelo zmagati, poleg tega pa vam je Marko Grossi prekinil tudi neprekinjeni niz 16 zaporednih zmag. Ta poraz pred domačim občinstvom je zagotovo vse malo zabolel.
Pa bom rekel, da niti ne, no, pa ne, da bi se zdaj to ušlišalo, da mi ni žal, vse, da mi je žal zmage, ampak glede na to, da so pa tisti napak v bistvu imela res dober tempo in odpeljala res dobro dirko in prinesla ogromno časa nazaj, mi je bilo večje zadovoljstvo v bistvu loviti ta rezultat nazaj, sicer nam je zmanjkal kakšen brzinc, da bi stvar lahko še bolj zaključila, pač dirka je bila kratka, šprinterska, tako da v bistvu z dirko Idrije moram reči, da sem bil osebno zelo zadovoljen, kar se tiče moje vožnje in kar se tiče prikazanega. Dejstvo, da rezultat na koncu ni bil tak, kot bi si ga želel oziroma kot smo ga planirali, ampak na to nimaš vpliva. Tako, kot sem prej rekel, eno ink te počaka, prej ali slej, zdaj lahko imaš ta srečo, da greš naprej, lahko bi se konc tudi vse, gor bom rekel, v tisti tepk zaključilo. Tako da, načeloma treba dobro povlečiti, ne? Ratalo se nama je izvlečiti ven od tam, tudi hvala gledalcem, ki so nam pomagali spraviti nazaj na cesto. Dejstvo je, da izguba časa je bila za tuk krat krili prevelika, ampak mi da so pol še skos uživala, pač to je le domača dirka in ne glede na to, za kjer v mesto se peleš, pršil so navijači podpirati in ja, moraš se odpeljati, bom rekel, na nož do zadnjega metra, ne glede na to, za kjer v mesto se gre, ker ljudje so prišli gledati dirke in jaz mu rečeno, da smo uživali, ne glede na to, da mu mogoče res ja, rezultat na koncu ni bil tist, kad smo pred dirko planirali, ampak jaz mu rečeno, da svojega strelišča sem bil zelo zadovoljen z dirko.
Kje pa najraje dirkate? Je to mogoče ravno domača Idrija?
Ma nimam specifično dirke, kjer bi rad dirkal. Rad dirkam povsotno. Rad dirkam, kudar je velika število publike, kudar publika živi za to, kudar je zahnano, kudar res vidiš ta, bom rekel, žar tudi v navijačih in vsemu skupaj. V bistvu, kjer je dobra atmosfera, tam bi zmeri lepo dirkat. Tako da nimam specifično, bom rekel, ene dirke. Na vsako dirko rad pridem in probam na nje dati vse od sebe.
Nekaj časa je sicer še ostalo do naslednje dirkaške sezone, pa vseeno bo tukaj hitro. Načrtujete za sezono 2024 kakšne spremembe v ekipi, spremembe dirkalnika? Kaj vas čaka v letošnji sezoni?
Moram reči, da hvala Bogu, letos nas ne čaka nobena sprememba, saj kar se tiče avtomobila, kakor zdaj kaže, v bistvu dve let smo ga dvakrat zamenjali, tako da tokrat bo ostal lanski avto sicer z najnovejšo evolucijo materiala, kar bo obstajala. Tako da na sezono se pripravljamo, bom rekel, dokaj kot ponovatno, kot vsako sezono. Program se je bil verjetno malček razširil, nekaj več dirk bo tujin, ampak ta trenutek potekal še pogovori, bom rekel, z vsemi partnerji, kakšen program bomo sestavili, ampak ja, računamo, da bo kar polovica celega koledarja odpeljanega v tujin. Vsekakor bomo prisotni tudi v državnem prvenstvu, vsaj prvih 5-6 dirk od začetka. Bomo pa tudi čakamo na v bistvu še zadnje potrditve koledarja vseh in dirk datumov, tako da bomo lahko zbrali, ampak mislim, da ki do konc februarja bomo stvar že vedeli, ker nekak je plan, da bi v bistvu s prvimi dirkami začeli že v marcu.
Zagotovo so sanje vsakega dirkača, da se kdaj pomeri tudi na istih hitrostnih preizkušnjah kot svetovna dirkaška elita. Nekako z lanskoletnim prihodom svetovne serije VRC na Hrvaško, le malo čez mejo, so se mogoče te sanje tudi za slovenske dirkače so se malo približale, postale bolj dosegljive. Se mogoče spogledujete tudi z dirkami na takem nivoju?
Ja, vsekakor bi lagal, če bi rekel, da ne, sej v bistvu, ja, zmeri je nek draž po napredku, čeprav moramo biti realni, da tukaj nastopi na svetovnih prvenstvih, so bom rekel, za nas bel eksotika, bel ena dirka in to je to. Darko in Aljoša sta se zadnji dve let že udeležila te dirke na Hrvaškem, tako da v bistvu Slovenci smo se jih že udeležili te dirke. Dejstvo je, da sicer ta dirka je, bom rekel, zelo blizu nas, ampak te dirke za svetovno so, bom rekel, cenovno toliko, pa rečo po domače drage, da ni lih velike razlike, a je dirka v Nemčiji ali je na Hrvaškem pač toliko kilometra za narediti, take priprave so, cel, bom rekel, tednje dirka, popisom vse skupaj. Tako da, če mi vprašate, če je želja po temu nastopu, želja je, delamo na temu, zdaj, ko bomo pa uspešni, da realiziramo, bomo pa zelo malo mogli vedeti, ker so da mogli pripraviti začeti pol, bom rekel, relativno hitro.
Že v naslednjem tednu pa bo vse malo dirkaško obarvano tudi v Idriji. Se bo v hotelu Jožef odvijala posebna okrogla miza, hitrejši od živega srebra. O čem bo tekla debata? Verjetno o slovenskem reliju.
Ker sem na to povabljen, vam kaj veliko ne moram povedati, ker nisem v vlogi tistega, ki to organizira, ampak ja, glede na imena, ki so povabljena, mislim, da bo pogovor zelo zanimiv, ogromno je anekdot, ogromno je zgodb. Jaz mislim, da če se bo pogovor prav razvil, bom rekel, smo lahko kar dolgi, kar se tiče tega, ker vsak mu veliko zgodb zapovedati. Stopim, da ne bo preveč oskogledno usmerjeno, ampak da bo bel to tak, bom rekel, pogovorno in da se bo dalo ob sproščeni dobati, bom rekel tem poslušalcem, čim več zanimivosti povedati. Kaj so mogoče znane ali pa kakšne, kaj tudi še niso znane, pa da bo tudi, bom rekel, kakšna nova zgodba za poslušalce, ki se bodo udeležili te okrogle mize.
To je bil Rok Turk, idrijski dirkač. Rok, hvala ti, da si si vzel čas za naše poslušalce in naj bo sezona 2023 predvsem hitra pa uspešna, pa se seveda še kaj slišimo, ko bo šlo bolj zares. Hvala ti in lep pozdrav.
Lep pozdrav, hvala.